Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 2-sidir, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək. Gündüz hava dünənkindən biraz sərin olacaq. 28-30 dərəcə isti. Çimərliklərdə suyun temperaturu 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq, amma dağlıq ərazilərdə axşam saatlarında qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 33-38, dağlarda isə 22-27 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi gəlin görək bu saata ən son yeniliklər hansılardır.
İsrail bu gecə Livana yenidən hücum eləyib.
Dünən İraqdakı partlayışlarda 70 nəfər öldürülüb.
İran prezidenti BMT-yə güzəşdə getməyəcəklərini deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə görə İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə qədər dayandırmasa sanksiyalarla üzləşəcək.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Parisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bu gecə İsrail Livana yenidən hücum eləyib. Hizbullahın verdiyi məlumata görə döyüş ölkənin şimal-qərbindəki Baalbek şəhərində olub. İsrail əskərləri Baalbek hospitalının içində mühasirəyə alınıblar. İsrail isə şəhər vermək istəməyib, deyib ki, bu hadisədən sonra 48 saatlıq atəşkəsdən sonra Livanda hava hücumlarını sürətləndirəcəklər. İsrail tərəfi Livanın cənubunda Litani çayının sahilində yaşayan yerli əhalini xəbərdar eləmişdi ki, ərazini tərk eləsin. Demişdi ki, hava hücumları əvvəlki hücumlardan daha çox etkili nəticələnə bilər.
İran prezidenti Əhməd Nejad BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının avqustun 31-nə qədər vaxt təyin eləməyinə etiraz eləyib. Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə görə İrana uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün avqustun sonuna qədər vaxt verilib. Dövlət televiziyasındakı çıxışında Əhməd Nejad deyib ki, İran BMT-yə güzəştə getməyəcək, nüvə proqramını davam etdirəcək. Rəsmi Tehran bildirir ki, nüvə proqramı dinç xarakterlidir, qərb ölkələri isə buna inanmır. BMT-nin 2 gün əvvəl qəbul elədiyi qətnamədə isə deyilir ki, İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə kimi dayandırmasa ciddi iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək.
Dünən İraqda 70 nəfər öldürülüb. Bunlardan 20-si avtobusa basqın zamanı həlak olub. Paytaxta törədilən partlayışda 14 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb. Bir Britaniya əskəri isə Bəsrədə minaya düşüb.
NATO-nun sülh məramlı qüvvələrində xidmət edən 3 Britaniya əskəri Əfqanistan cənubunda Helmand əyalətində qətlə yetiriliblər. 4-cü əskər isə ciddi yaralanıb. Beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri kimi Əfqanistanda 4000 Britaniya əskəri yerləşdirilib.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Narıncı İnqilab vaxtı rəqibi olan Viktor Yanukoviçi ölkənin yeni baş naziri kimi təsdiqləmək üçün təyin elədiyi müddəti bitir. Amma Yushchenko parlamenti buraxa və yenisini də çağıra bilir. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Parlamentdə əksəriyyət təşkil edən Rusiya Pərəst Regionlar Partiyası avqustun 2-sinə kimi ölkədə yeni hökumət olacağını bəyan etsə də, koalisiya danışıqlarında hər hansı irəliləmə nəzərə çarpmır və belə qeyri-müəyyənlik ölkə sakinlərinin əksəriyyətini bezdirir. Hökumətlə Yushchenko elə bir xaos yaranmasına yol veriblər ki, hər şey alt-üst olub, onlar isə hakimiyyəti bölüşdürə bilmir. Onlar xalqın normal yaşaması deyil, onu talan etməyə imkan verən yüksək vəzifələr uğrunda vuruşurlar. Prezident Yushchenko özünün baş siyasi rəqibi olan Viktor Yanukoviçin baş nazir vəzifəsinə təyinat ehtimalını götür-qoy etməyə məcburdur. Konstitusiyaya görə müdafiə və xarici işlər nazirləri də daxil olmaqla kabinetdə bir neçə mühüm vəzifəyə təyinatlar Yushchenkonun səlahiyyətindədir, lakin o özünün bizim Ukrayna blokundan olan deputatları başqa nazir postlarında da görməyə arzulayır. Prezidentin dəftərxanasından bildiriblər ki, parlament əksəriyyətinin hazırladığı bizim Ukrayna bloku ilə Milli Birlik Hökuməti haqda razılaşmanın layihəsi prezidentə, parlamentin spikerinə və fraksiya liderlərinə təqdim olunub. Razılaşmanın şərtləri gizli saxlansa da, ən azı prezident onu qəbul etməklə partiyasının müxalifətdə deyil, koalisiya hökumətində təmsil olunmasına nail olar.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Parisdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bunu dünən Bakıda səfərdə olan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib. O bildirib ki, bugün Parisə gedəcək, burada Minsk qrupunun o biri həmsədrləri ilə müzakirələr aparacaq. Matthew Braza bildirib ki, Bakıya tanışlıq üçün gəlib səfərinin məqsədi Prezident və Xarici İşlər Nazirinin münaqişə ilə bağlı mövqelərini öyrənməkdir. O, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, bir də Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşüb. Matthew Braza iyulun 29-da Ermənistanda, sonra isə Dağlıq Qarabağda olub. Bu, Matthew Brazanın həmsədri kimi regiona birinci səfərdir. Cənab Braza Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Gürcüstanda səfərdə olanda da münasibət bildirib. O deyib ki, münaqişənin həllində hələlik elə bir irəliləyiş yoxdur.
No, there's no breakthrough. I mean, I am here to listen.
Bu məsələdə dönüş yoxdur. Mən bura tərəfləri eşitmək üçün gəlmişəm. Həmsədlər aktiv vasitəçilik səylərində ötəri fasilə vermək qərarına gəliblər. Biz razılaşma üçün təkliflər və əsas prinsiplərlə bağlı öz işimizi görmüşük və indi hər iki prezident necə irəli getməklə bağlı təklif və ideyalarını verməlidirlər.
Matthew Braza, Abxaz münaqişəsinə gəlincə isə Matthew Braza deyib ki, onun ölkəsi ərazidə BMT-nin mandatı altında beynəlxalq qüvvələrinin yerləşdirilməsinin tərəfdarıdır.
Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Okraşvili isə deyib ki, Gürcüstan Rusiyanın Kador dərəsində beynəlxalq monitorinqin aparmasına bir şərtlə razı ola bilər. Rusiya Kudauta-da, Abxaziyada hərbi qüvvələrin yerləşdiyi ərazidə beynəlxalq yoxlama aparmağa imkan versin. Rəsmi Moskva isə deyir ki, o Kudauta-dakı hərbi qüvvələrdən ancaq Abxaziyada sülhməramlı əməliyyatlar üçün istifadə edir. Keçən həftə rəsmi Tbilisi hakimiyyətə tabi olmayan qüvvələri zərərsizləşdirmək üçün Kador dərəsinə ordu göndərmişdi.
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində çöl heyvanlarından götürülən analizlərdə xüsusi təhlükəli xəstəliklər aşkarlanmayıb. Analizlər Tərtər, Ağdam, Beyləqan rayonları ərazisində canavar, tülkü və çöl sıçanları üzərində aparılıb. İlkin rəyə görə həmin heyvanlarda təhlükəli xəstəliklər yoxdur. Analizlərin yekun nəticələri sabah açıqlanacaq. Bu məlumatı Dövlət Baytarlıq Xidməti yayıb. Xidmət Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində yanğınlarla bağlı iyulun 24-dən 29-na qədər monitorinq aparmışdı. Məqsəd yanğınlardan sonra kütləvi surətdə Azərbaycan nəzarətində olan ərazilərə keçən heyvanlarda təhlükəli xəstəliklərin olub-olmamasını müəyyən eləmək idi.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son yenilikləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Neynəmək olar ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi biraz sürətlənsin.
Azərbaycan polisi indi də təmizliyə nəzarət edəcək və ya yol polisi bir aya havanı necə təmizləyəcək?
Bu ilin ilk 6 ayında neft pulları hara gedib?
Zidanın materializə kərlə vurması niyə yenidən gündəmə gəlib?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesində nöqsanlar var. Bu nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır, prosesi yenidən sürətləndirməyə ehtiyac var. Bunu xeyli vaxtı ki, yerli və xarici ekspertlər də deyirdilər. Belə bir fikir var idi ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi zəif gedir, sürəti artırmaq lazımdır. İndi bunu prezident də deyir. Prezident bunları deyəndən sonra nələr dəyişə bilər? Bu suala Bakıdan Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Prezident İlham Əliyev hökumətə özəlləşdirmə prosesini sürətləndirməyi tapşırıb. O deyib ki, bu prosesdə biraz fasilə yaranıb, gərək bütün nöqsanlar təhlil olunsun və özəlləşdirmə prosesinin yeni mərhələsi başlasın. Son vaxtlar, konkret olaraq son 9 ayda özəlləşdirmədə fasilə yaranması, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsi və bundan sonra həmin prosesdə təftiş aparılması ilə izah edilir. Bu müddətdə cəmi 2 çek hərracı keçirilib, cəmi 14 səhmdar cəmiyyətin səhmləri satılıb. Özəlləşdirmə üzrə ekspert Hafiz Babalı deyir ki, son 6 ayda özəlləşdirmə prosesində daha çox canlanma hiss olunur. Hafiz Babalıya görə əslində özəlləşdirmədə ölkə başçısının dediyi kimi yeni mərhələ 5 il bundan qabaqki mərhələnin davamı olmalıdır.
2001-ci ilin mart ayında o vaxtki prezident Heydər Əliyev iki böyük fərman imzaladı və həmin fərmanlarla bir çox müəssisələr, o cümlədən maşınqayırma müəssisələri, rabitə, hava nəqliyyatı və digər sahələrə aid olan müəssisələr özəlləşməyə açıldı. Amma təəssüf ki, bu özəlləşməyə açılmaq yalnız sənəddə öz əksini tapdı. Belə ki, indiyə qədər hava nəqliyyatına aid olan müəssisələr, rabitəyə aid olan müəssisələr nəinki özəlləşdirilməyib, hətta bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi istiqamətində hər hansı ciddi addım belə atılmayıbdır.
Dövlət özəlləşdirmə proqramı 2008-ci il yanvarın 1-də başa çatır. Ancaq iqtisadçı ekspert Əli Əlirzayevin fikrincə 2008-ci iləcən, yəni 1 il 5 ay müddətinə iri müəssisələr özəlləşdirməyə çıxarılmaya da bilər. Hafiz Babalı isə hesab eləyir ki, özəlləşdirmə prosesini müsbət nəticələrlə 3 il müddətinə yekunlaşdırmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, bu neft fondunda yaranan vəsaitlər var. Onun vasitəsilə bu prosesi xeyli sürətləndirmək olar və həmin o müəssisələrin özəlləşmədən sonra sağlamlaşdırılması istiqamətində də xeyli işlər görmək mümkündür.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə isə 1996-cı ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının bugünə kimi ancaq yarısından istifadə olunub, 1 milyona yaxın insan özəlləşdirmədən bu və ya digər dərəcədə yararlanıb. Bundan başqa hələ istifadə olunmayan 4 milyona yaxın özəlləşdirmə payı var.
Bakıdan Arifə Kazımova Azərbaycandakı özəlləşdirmə prosesindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbə gəlib çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. Baxaq görək, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur.
Demək, Ülviyyə, qəzetlər yazırlar ki, Xan kəndində müharibənin heç bir əlaməti hiss olunmur. Qəzetlər deyəndə ki, 525-ci qəzetdə belə yazılıb. Yazı iyulun 27-dən 30-na qədər Dağlı Qarabağda olan müstəqil jurnalist Seymur Baycanın, belə deyək ki, səfər təəssüratları haqqındadır. Qəzetə danışan Seymur Baycan deyib ki, Xan kəndində müharibənin heç bir əlaməti hiss olunmur. Şəhər xüsusilə də yolları tam bərpa olunub, mağazalar fəaliyyət göstərir, küçələrdə hərbçilər gözə dəymir. Amma qəzet onda yazır ki, kənar ərazilərdə vəziyyət tamam başqadır. Məsələn, elə Şuşada. Şuşada çox böyük dağıntılar var və elə bil ki, həyat dayanıb. Ermənistan tərəfi orada çox sayda insan yerləşdirməyə çalışsa da, qəzetin yazdığına görə hissəyinə nail ola bilməyib. Seymur Baycanın Dağlı Qarabağda görüb eşitdikləri barədə daha ətraflı 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar. Buyur, Ülviyyə.
Gündəlik Azərbaycan qəzetində belə bir yazı var. İlkin, deməli, müxalifət müxalifətə qarşıdır. Qəzet yazır ki, indi Azərbaycan müxalifəti belə görsənir ki, 2008-ci ildəki prezident seçkilərinə pərakəndə və çoxlu namizədlərlə qatılacaq. Qəzetin yazdığına görə əvvəllər hansı müxalifətin əsl müxalifət və ana müxalifət olduğunu əvvəllər mətbuat və cəmiyyət özü müəyyənləşdirirdi. Amma indi bu funksiyanı bəzi partiyalar öz üzərlərinə götürüblər. Hər hansı bir siyasi qüvvə yalnız özünü və təmsil olunduğu bloku müxalifət hesab edir. Başqalarını isə hakimiyyətin siyasi xəttinə uyğun fəaliyyət göstərməkdə günahlandırır tez-tez. Bir tərəfdən birlikdən danışanlar başqa bir tərəfdən deyirlər ki, kim mənimlə birlikdədirsə müxalifətdədir, bizdən kənarda olanlara heç kim müxalifət olanlar heç kim müxalifət deyil. Müəllifə görə, deməli gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşına görə bu cür ziddiyyətli məqamlar birləşməyə meyl edənlərin inciməsinə və parçalanmasının daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Bununla da vahid namizəd ideyasına bilərəkdən ya da bilməyərəkdən indidən zərbə vurulur. Bu barədə ətraflı bugünkü gündəlik Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar.
Çox sağ ol, demək, Mərkəz qəzeti Duzdan yazır. Bugünkü Mərkəz qəzeti, demək, Mərkəz qəzetində Azad İstehlakçılar Birliyinin araşdırmasından rəqəmlər gətirilib və bu birliyin sədri Eyyub Hüseynovun müsahibəsi də dərc olunub. Həmin yazıda deyilir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən, yəni Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən 40-a qədər duz sexinin yardan çoxu qanunsuz fəaliyyət göstərir. Və bu sexlərində, yəni qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərində hamısı yodsuz duz buraxır. Qəzetin yazdığına görə araşdırmalar göstərir ki, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən gizli sexlər əsasən Masazır gölünün yaxınlığındakı duz gölü Masazır gölü adlanan yerdədir və həmin kənddə yerləşib. Burada 20-yə qədər heç yerdə, heç bir vergi orqanında da hətta qeydiyyata düşməyən adi duz istehsalı sexləri var. Bundan başqa qəzet yazır ki, eyni cür sexlər Salyanda və Qaradağdakı duz göllərinin ətrafında da var. Qəzet Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun fikirlərini də çatdırıb və bu fikirlərə görə göllərdən yığılan duz həmin sexlərdə emal prosesinə məruz qalmadan qablaşdırılır. Yəni belə deyək ki, elə birbaşa satışa çıxarılır. Artıq ölkədəki duz istehsal prosesi ilə bağlı hökumət səviyyəsində müzakirələr start verilib. Bu haqda daha ətraflı bugünkü Mərkəz qəzetində oxumaq olar.
İlkin saat 9:15 dəqiqə işləyir. Bu deməkdir ki, indi xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır.
İsrail bu gecə Livana yenidən hücum eləyib.
Dünən İraqda 70 nəfər öldürülüb.
İran prezidenti BMT-yə güzəştə getməyəcəyini deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə görə İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə qədər dayandırmasa sanksiyalarla üzləşəcək.
Bu saatı olan ən son xəbər başlıqlarıdır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:15 dəqiqə işləyir. Xəbər ətər verilişi davam eləyir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Demək, qəzetlərin izmalın verdiyi avqustun 2-si həftənin çərşənbə günüdür. Həftə sonu olmasa da burada mənim sevimli sualımın vaxtı gəlib çatıb. Ülviyə, afişalarda nə var?
İlkin, afişalarda bir neçə elan var. Məsələn, bugün musiqili komediya teatrında Azərbaycan kinosu günü qeyd olunacaq. Burada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının birgə keçirdiyi müsabiqə var idi. Həmin müsabiqənin deməli qaliblərinə mükafatlar veriləcək. Həmçinin tədbirin rəsmi hissəsi qutarandan sonra fayədə Azərbaycan kinosuna həsr olunmuş fotoşəkillərin nümayişi də olacaq. Ucarda yaşayanlara bir şad xəbər var. Deməli, Cəfər Cabarlı adına İravan Dövlət Dram Teatrı Ucara qonaq gedir. Özdə poç şöbəsində xəyal tamaşası ilə. Yazıçı elçinin poç şöbəsində xəyal tamaşası ilə. Qeyd edeyim ki, indiyə qədər bu tamaşa Azərbaycanın 45 bölgəsində təqdim olunub. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Ülviyə, Bakıda saat 9:17 dəqiqə işləyib və mən indi bugün yenə yol polisindən danışacağım.
Xeyr olsun ki, sən neçə gündür yol polisindən danışıb. Keçən həftə deyirdin ki, paytaxta tıxac təmizləyən maşın gətirilir, tıxacı boşaldan maşın gətirilir. İndi nə olub?
Düzü deyəm, mələm yol polisinin, belə deyək də, bu həvəslənməyi yayla bağlıdır ya yox, amma düz deyirsən, keçən dəfə yol polisinin küçələri təmizləməyindən danışmışdıq, tıxacları boşaltmaqdan, bu dəfə də yol polisi ilə təmizlikdən danışacaq, amma bu dəfə yol polisinin havanı təmizləməyindən danışacaq. Daha doğrusu mən yox, Bakıdakı müxbirimiz Kəbirən Dilavəri danışacaq ki, görək yol polisi havanı niyə və necə təmizləyəcək?
Dağ havasına gedib gəzirsən, elə bilirsən ki, cavan oğlana dönüb hərəkətin güclənir.
Fikrət Həsənov Qubadan bir neçə gündür Bakıya gəlib. Deyir, heç olmasa bir neçə aydan bir boya başa çatdığı Qubaya gedib bir udumluq hava almalıdır. Yoxsa şəhərdəki havanın ağırlığını dözə bilmir.
Hava çikli olanda mənim iştahım azalır. Özüm yorğun kimi oluram. Maşınların həddindən artıq çoxluğu, texniki nasazlığından, görürsən ki, onların bıraxdığı qazlar əsasən də o külək olmayan vaxtlarında havanın çikilənməsi çoxalır, artır.
3,5%-dən yuxarı qalsa inzibati xətər.
Dövlət yol polisi əməkdaşları Fikrət dayının arzusunu az çox reallaşdırmaq istəyir. Bunun üçün avqustun 1-dən yol polisləri təmiz hava aylığı keçirməyə başlayıblar. Şəhərindən çox avtomaşın olan yerlərində xüsusi cihaz vasitəsilə avtomaşınlardakı karbon qazının dərəcəsini yoxlayırlar. Səbəli rayon yol polisi idarəsinin baş dövlət avtomobil müfəttişliyinin rəisi Talib Qasımov deyir ki, göstəricilər yüksək olanda polis həmin maşını nəzarətə götürür. Sürücü onu təmir etdirənə qədər maşın saxlanılır.
Avtomaşınların mühərrikindən ixrac olunmuş CO-nun miqdarın, yəni normativlərdə nəzərdə tutulur 3,5%-ə qədər 3,5%-dən o üzə keçdirsə inzibati xətalar məcəlləsinin 155-2 ilə inzibati qaydada tərtib görülür.
Maşını yoxlamadan texniki nasaz çıxan sürücü Rəşad Quliyev də etiraf edir ki, indiyə qədər maşının belə vəziyyətdə olmasını bilmirmiş.
Maşındır da, motor da işləyir. 2-3 ay bundan qabaq yoxladılar, arxaya idim özümə. Hər gün mən cərimə ödəməliyəm. Biraz cəhdlərim.
Ancaq bütün sürücülər Rəşad kimi düşünmür. Narahat olanlar çoxdur. Bu tədbirin polisin əlində bəhanə olduğunu deyənlər də var. Ekoloji problemlərin tədqiq mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov isə deyir ki, bu cür tədbirlərin bir ay yox, daha uzun müddətli keçirilməsi yaxşı olardı.
Problemlər çoxdur təbii ki, burada yanacağın tərkibi bizdə dünya standartlarına uyğun deyil. Bundan əlavə köhnə işləmiş avtomobillərin sürücüyə daxil olmasıdır. Bu hava çirkli məsələn çox texniki nasazlıqdan olur. Amma mütəmadə olsa bu daha yaxşı olar.
Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə saxlanan hər 50 avtomaşından azı 20-sinin havanı çirkləndirməyə meylli olduğu aşkara çıxır.
Bakıda başlanan təmiz hava aylığı ilə bağlı Kəbran Dilavərlinin reportajını eşitdik.
Ülvi ekologiyadan danışmışkən, təmiz havadan zaten danışmışkən bir xəbər də mən verim. Demək, Rusiyanın Roskosmos şirkəti bildirib ki, bu yaxınlarda Baykanurda patlayan raketin qalıqlarının Qazaxıstanın ətraf mühitinə, yəni ekologiyasına vuracağı istənilən zərəri ödəməyə hazırdılar. Interfax agentliyinin Roskosmosun nümayəndəsi Igor Panarnesin adından verdiyi xəbərə görə, Rusiyanın sığortaçıları da indi hadisə yerində araşdırmalar aparır. RS-20 raketi iyulun 27-sində Baykanurdan havaya qalxandan 73 saniyə sonra partlamışdı. Qazaxıstan rəsmiləri isə raketin qalıqları səpələnən ərazilərdə ekoloji ziyanı araşdırmaq üçün komissiya yaradacaqlarını demişdilər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini dinləyirsiniz, verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı sim 102 FM dalğasında xəbərətər verişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir.
Düz 9 dəqiqədən sonra siz verilişimizdə bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıqda söhbət korrupsiya problemlərindən gedir.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmışdır sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyin.
Şəffaflıq.
Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bütün bu suallara cavab axtarmaq, daha doğrusu tapmaq istəyirsinizsə, düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişini gözləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda neft pulları 10% artıb. Daha doğrusu, söhbət Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərindən gedir. Bir də bir xəbər də var, ola bilsin Azərbaycanda KAMAZ istehsalı, deməli KAMAZ maşınlarını ixal eləmək mümkün olsun. Bu deməkdir ki, növbə gəlib çatıb iqtisadi yeniliklərə və valyuta məzənnələrinə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Rusiyanın yük maşınları istehsal edən KAMAZ şirkəti Azərbaycanda biznes qurmaq imkanlarını araşdırır. Şirkətin nümayəndələri Rusiyanın Tatarstan Muxtar Respublikasının Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin tərkibinə daxili səfər zamanı Azərbaycan və Tatarstan hökumətləri arasında iqtisadiyyat, ticarət və başqa sahələri əhatə edən əməkdaşlıq sazişi bağlanıb. Bakıda hökumətlərarası komissiyanın yığıncağında Başnazir Artur Rəsizadə deyib ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafında Tatarstan təcrübəsi əsindən istifadə etmək istəyir və bu işlə bağlı birgə müəssisələrin yaradılmasına hazırdır. Dövlət Neft Fondundakı pullar isə bu ilin ilk 6 ay ərzində 10% artıb və 1 milyard 400 milyon dollara yaxınlaşıb. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib, ilin əvvəlindən neft fondundan təxminən 350 milyon dollar pul xərclənib. Həmin pulların böyük hissəsi dövlət büdcəsinə ötürmələrdir. Bundan başqa neft pulları qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisində Azərbaycanın üzərinə düşən işlərin maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Avqustun 1-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə bizi Bakıdan Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün avqustun 2-sidir, həftənin 3-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 24 dəqiqə işləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Kim sevirsə idmanı, dəyişməsin dalğanı. İndi idman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatıb. İlkin, buyur görək nə var səndə.
Yaxşı, Ülviyə, buyur.
Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule la droite. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule la gauche. Allez les bleus.
Kim bu nədir? Xəbər əvəzinə mahnı qoyursan.
Hə, düzdür. Bu mahnıdır, amma ki, mahnı birbaşa idmandan, özdəki futbolla bağlıdır. Düzdür, deyəsən, fransızca olduğundan sən Zidane sözündən başqa orada bir şey düzdür, başa düşmək olmur.
Belə başa düşdüm ki, mahnı Zidana həsr olunub. Materazziyə son çempionatın son oyununda kəllə vuran Zidana.
Hə, hə, elə həmin Zidana və özdə həmin Materazziyə vurduğu kəlləyə həsr olunub. Demək, 3 fransız gəncinin özlərinin dediyinə görə yarım saat hazırladığı bu mahnı internetlə yayılandan sonra bu aralar Fransanın ən populyar mahnısına çevrilib. Yəni, ötən həftə bu artıq bir hit olub. Belə deyək ki, ilk həftəsində single olaraq artıq 150 min nüsxəsi satılıb Fransada bu mahnının. Mahnının adı bizim dildə kəllə vur kimi tərcümə olunur. Amma mahnının sözləri təxminən heç də kəllə vurmağı, belə deyək ki, çağırmır insanları. Mahnının sözləri təxminən belə tərcümə oluna bilər ki, düzdür biz, yəni fransızlar dünya çempionu ola bilmədi, amma Zidanın sayəsində doyunca gülə bildi. Mahnının mərifləri deyiblər ki, ümid edirik ki, Zidan özü də bu mahnıya bizi kimi gülə biləcək. Bu biraz əyləncəli xəbər idi, amma indi biraz belə deyək, tam ciddi, amma yenə də idmanla, futbolla bağlı bir xəbərim də var. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası UEFA Kubokunda ikinci təsnifat mərhələsinin oyunlarına daha yaxşı hazırlaşmaq üçün Yevlaxın Karvan klubunun xahişini yerə salmayıb və Azərbaycan çempionatının təqvimində dəyişiklik eləyib. Xatırladım ki, Karvan komandası avqustun 10-da Bakıda Çexiyan Slavia komandası ilə görüşəcək, cavab oyunu isə 2 həftə sonra Praqada olacaq. İdmandakı son yeniliklərimiz Ülviyə ilə bu idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 26 dəqiqə işləyib, bütün xəbərlərimizi vermişiksə və indi də sıra gəlib çatdı havaya.
Bugün avqustun 2-sində hava Bakıda yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Gündüz hava dünənkindən biraz sərinləşəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun temperaturu 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında isə hava yağmursuz olacaq. Amma dağlıq ərazilərdə axşam saatlarında qısa müddətli yağışların yağması gözlənilir. Rayonlarda şimal qərb küləyi əsəcək. Arabir güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 33-38, dağlarda isə gündüz 22-27 dərəcə olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin də artıq sonuna yaxınlaşırıq. Xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəlin, bir də xatırlayaq görək bu saata ən son yeniliklər hansılardır.
İsrail bu gecə Livana yenidən hücum edir.
Dünən İraqdakı partlayışlarda 70 nəfər öldürülüb.
İran prezidenti BMT-yə güzəştə getməyəcəyini deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə görə İran, uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə qədər dayandırmasa, sanksiyalarla üzləşəcək.
Bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər proqramında sonuna gəldi. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Marif Çingizoğlu bu dəfə deməli torpaq alqı satqısı ilə bağlı korrupsiya hallarından söhbət edəcək. Bu dəfə deməli sizinlə bu yarım saatı isə biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Cingizoğlu. Son illər Bakıda və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrində sürətli məskunlaşma həm də bir səliqəsizliklə müşahidə olunur. Yeni salınan yaşayış ərazilərinin əksəriyyətində nə normal küçə, nə də normal geniş məhəllələrə rast gəlmək olmur. Evlər necə gəldi tikilir? Bu niyə belədir? Torpaqlar niyə belə satılır? Həmin torpaqları kim satır? Hansı qurum həmin ərazilərə rəsmi sənəd verir və sənədlər necə verilir? Bunun məsuliyyətini heç kim üzərinə götürmək istəmir. Rayon üzrə hakimiyyətləri torpaqların bələdiyyələr tərəfindən verildiyini deyir. Torpaq və xəritə çəkmə komitəsindən isə bildirilir ki, vətəndaş bələdiyyədən birinci dəfə torpaq alanda bələdiyyə komitəyə müraciət edir. Sonrakı alqı-satqı zamanı belə müraciət olmur. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Səbəvəl rayon Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Bugünkü dərmi masamızın söhbəti ondan bağlıdır ki, son vaxtlar torpaqlar satılır, yəni siz özünüz də görürsünüz, nə küçə bilinir, nə məhəllə bilinir, bu necə satılır, kim satır bunu? Bax, mən istəyərdim elə ilk növbədə Səbəvəl rayonu Badamdar Qəsəbəsinin bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq müəllim bu məsələyə münasibətini bildirsin, çünki birbaşa onlara aid olan bir məsələdir, yəni torpaq məsələsi. Buyurun.
Bugün Bakı şəhərində və eləcə də Azərbaycanın iri, çox milli əhalisi yaşayan şəhərlərdə problemlər vardır. Bəli, torpaq ayırma qaydası dedikdə, torpaq ayırma qaydası 1999-cu ildən artıq yeni yaradılmış bələdiyyənin üstünə və təşkil olunmuş bələdiyyələrə həvalə olundu. Lakin bununla yanaşı bələdiyyələrin özlərində də bir çox problemlər yarandı. Bunun əsas səbəblərindən biri Dövlət Torpaq Komitəsinin, yəni Bakı şəhəri üçün götürürəm və eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şəhər Salma İdarəsinin özlərinin nöqsanları oldu ki, onlar qanunvericiliyin, yəni bələdiyyə torpaqları və əraziləri haqqında qanunun tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədilər. Bu da son nəticədə ona gətirib çıxartdı ki, Bakı şəhəri daxilində istər yerli icra hökumət orqanları, istərsə yeni yaradılmış bələdiyyələr, istərsə də hər hansı fiziki hüquqi şəxslərin qanunsuz olaraq torpaqlardan özləri istədiyi formada istifadə eləmələrinə gətirib çıxdı.
Yəni bu mümkündür ümumiyyət bələdiyyənin xəbəri olmadan, icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan vətəndaş torpağı öz başına götürsün, neft tiksin, mümkündürmü?
Təbiidir ki, bu təcrübə tək Azərbaycanda deyil, yəni mümkün olma variantı. Bu dünyanın ən inkişaf eləmiş sivil ölkələrində, məsələn, yaxın Türkiyəni götürsək, belə hallar baş verir. Yəni buna gecəqondular deyirlər adətən, yəni el arasında belə deyirlər. Lakin gecəqondunun qurulmasında da müəyyən adamların, müəyyən vasitələrin köməkliyi vardır ki, bu insan orada o şeyi tikir, yaradır. Amma müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yaxud yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrinin buna imkan yaratmaması digər tərəfdən onunla əlaqəli oldu ki, həmin ərazilər daxilində, yəni yeni salınmış qəsəbə, kənd, şəhər bölmələrində onların konkret olaraq xəritələri və şəhər salma planları yox idi. Verilməsindən sonra həmin sərəncamlar bir neçə il, yəni son illərə qədər 2005-ci, 2006-cı ilə hətta bu gündə bəzi rayonlarda belə hallarla qarşılaşırıq biz ki, o sərəncamlar bu gündə qüvvədədir. Yəni o mənada qüvvədədir ki, vətəndaş həmin sərəncamı çizgisi olmadan, yəni konkret ünvanı, yeri göstərmədən əlində gəzdirərək hər hansı bir ərazi daxilində torpaq sahəsini zəbt edir qanunsuz olaraq və onun sahibi kimi özünü təqdim edir. O biri tərəfdən isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həmin verilmiş ilkin sənəti sənədləşdirmə müqabilində əsas götürürlər həmin sərəncamları və sənədləşməni vətəndaşın adına aparırlar. Vətəndaşın adına deyək ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq islahatı haqqında qanunun normalarına uyğun olaraq fərdi yaşayış evi tikintisi üçün 600 kvadrat metrə torpaq sahəsi nəzərdə tutulurdusa, vətəndaş bundan sui-istifadə edərək hətta 1800 kvadrat metrə qədər torpaq sahəsini qanunsuz olaraq əlavə 1200 kvadratı zəbt eləyib özü üçün istifadə eləyirdi. Bu isə son nəticədə həmin yaşayış yerlərində istər kənddə, istər qəsəbədə, istər şəhərdə həmin torpaq ayırma qaydası qaydası normalarına tamamilə ziddiyyət təşkil edirdi. Belə ki, kənardan gələn insanlar, yəni Azərbaycan Respublikasında bildiyiniz kimi qadağa yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşı istənilən yerdə torpaq sahəsi ala ev tikdirə bilər, bu qadağa yoxdur. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın şəhərlərində, xüsusən də Bakı şəhərində, inkişaf eləmiş bu Bakı şəhərində özünə torpaq sahəsi almağa daha çox meyilli idilər və bu meyilli nəticəsində də onlar dediyimiz kimi, o daha əvvəl qeyd elədiyim o sərəncamları əllərində əsas tutaraq artıq torpaq sahələrini qanunsuz zəbt eləyirdilər. Bu zəbt eləmələrdə isə sizin çıxışınızın el ilkində qeyd elədiyiniz kimi nə o şəhər salma planına uyğun olaraq məhəllələr, küçələr, məhəllə daxili yollar, yaşa obyektlərinin, müəyyən insanların kütləvi şəraitdə istifadə edəcəyi tip, səhiyyə, digər obyektlərin tikintisinin də nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri zəbt olunurdu.
Növbəti sualım Vüqar müəllim sizədir. Ramiq müəllimədə bayaq sual verdim ki, burada bələdiyyənin də rolu ola bilər, icra hakimiyyət nümayəndəsinin də rolu ola bilər. Yəni vətəndaş öz başına inandırıcı deyil ki, getsin ev tiksin, gecə qondu olsun, nə olursa olsun. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bax burada nə rol oynayır? Vətəndaş gecə qondu mu, nəsə kiminsə razılığını alıb tikir mi o evi? Nəyin hesabına tikir bax bilər? Yəni hətta maşın girməyə yollarda olmur.
Birincisi real faktik baxımından müzakirə müstəvisində onu danışsaq, belə qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda formalaşdırılan 2735 bələdiyyənin gəlirlərinin hardasa bu günləri 38-40% torpaq alqı satqısından, icarəsindən və özəlləşdirilməsindən gəlir. Yəni bu real olan bir rəqəmdir. Amma yəni bundan başqa bələdiyyələr gəlin görək biz o real müstəvidə torpaq alqı satqı əməliyyatlarını, onların özəlləşdirilməsini və yaxud da hansı şəraitdə və hansı vəziyyətdən həyata keçirirlər. İlk olaraq yəni bu belədir ki, vətəndaş istənilən halda öz ərazisindəki bələdiyyəyə müraciət etdikdə və yaxud da digər bir ərazidə yaşadıqda müraciət etdikdə ona bələdiyyə öz fondunda torpaq fondu formalaşdırılıbsa və ona əgər dövlət qeydiyyat aktı verilibsə yəqin ki, həmin ona əsaslanıb müəyyən qanun çərçivəsində ona torpaq verə bilər. Ancaq bu gün elə bir vəziyyət gəlib alınır ki, müəyyən bir pənakəndəlik var və artıq ictimaiyyətdə bələdiyyələri torpaq satan bir qurum kimi tanıdırlar. Bu torpaq alqı satqı əməliyyatlarında iştirakına görə bələdiyyələr artıq torpaq alqı satqısında bir makler kimi çıxış edirlər. Yəni belə təsəvvür yaranır cəmiyyətdə. Yəni bu gün siz də bilirsiniz və mən də bunu bilirəm. Və hamımız da yaxşı bilirik ki, yəni Azərbaycanda istənilən halda götürə Bakı şəhərinin özündəki hər hansı bir vətəndaş əgər nəsə bir torpaq götürürsə yəqin ki, onu sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə onu götürmür. Yəni, o özü də bir sivil şəkildə kiməsə və yaxud da kimlənsə razılığı ilə, lap bu dırnaqarası razılığı ilə belə olsa da belə, yəni o həyata keçirir.
Şəffaflıq
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alqı satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbail Rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Belə deyə də Vüqar müəllim, bax elə, siz elə bir məqama gəldiniz ki, mənə sual verəcəkdim. Vətəndaş X, Y gəlir torpaq götürməyə.
Bəli.
Belə deyək, Bakının ətrafıdır, Bakının içərisidir, bir qədər kənardadır. O necə almalıdır torpağı?
Prosedur qaydası belədir ki, bələdiyyə torpaqların idarə edilməsi haqqında qanun qəbul edilibdir. 2001-ci ildə yanılmıramsa və orada da tam açıq şəkildə göstərilir ki, vətəndaş müraciət edir bələdiyyəyə. Bələdiyyə 15 gün müddətində həmin onu müzakirə eləyir, özünün daxili qərarı ilə, sərəncamı ilə, yəni onu müəyyən bir fikir bildirir və fikir bildirəndən sonra onun o məktubu əsasında, vətəndaşın məktubu əsasında, əgər özünün fondu varsa, torpaq fondu varsa, müraciət edir müvafiq icra hakimiyyəti strukturuna və onun da memarlıq şöbəsinin memarlıq strukturunun rəyi alınandan sonra artıq onu özünün daxili qərarı ilə, yəni bələdiyyənin özünün qərarı ilə həmin vətəndaşa, yəni hardasa bu prosedur qaydası belə götürək də orta hesabına bir ay müddətində həll edilir. Yəni qanunvericilik çərçivəsində. Bu günləri Bakı və Bakı ətrafı, yəni ümumiyyətlə bu zonada torpaq fondu, bələdiyyələrin torpaq fondu yoxdur. Bələdiyyələrin torpaqlar cizgilər formasında verilibdir və maraqlıdır və problem də yaradan odur ki, bu günləri 36-cı ilin xəritəsi ilə bələdiyyələrə torpaq verilib. Və bu gün elə olur ki, məsəl üçün dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlər var. Təhsil obyektləridir, səhiyyə ocaqlarıdır. Yəni bunun altındakı torpaqlar sırf strateji əhəmiyyəti baxımından dövlətə məxsus olmalıdır. Həmin o ordakı torpaqlar bilavasitə verilib bələdiyyəyə. Yaxşı, bəs bu cür anlaşılmazlıqlar var. Sonra bələdiyyələr arasında müəyyən münaqişələr olub, müəyyən yəni torpaq bölgüsündə onun torpağı ona verilib, bunun torpağı buna verilib. Yəni bu cür anlaşılmazlıqlar var və o pərakəndəliyə gəldikdə isə, yəni burada sözsüz ki, pərakəndəlik mövcuddur. Bəs bir tərəfdən biz torpaq bələdiyyələr haqqında danışırıq, bir tərəfdən biz yerli özün idarətmənin inkişafı haqqında danışırıq, demokratiyanın inkişafında bir yeni mərhələ olduğunu danışırıq. Bir tərəfdən də biz problem yaradırıq bu inkişaf üçün.
Demək, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bələdiyyə torpaqlarının ayrılması və onlara təhvil verilməsi vaxtı. Yəni o hansı ki 96-cı ildən artıq Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında qanun qəbul olundu. 99-cu ilə qədər konkret olaraq torpağın 3 mülkiyyət forması ayırd edildi. Bu dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyəti idi. Və çox gözəl bir açıqlama verilib orada ki, dövlət mülkiyyətinə hansı torpaqlar daxildir, xüsusi mülkiyyətdə hansı torpaqlardır və bələdiyyə mülkiyyətinə hansı torpaq sahələri daxildir. Bəli, bu iş, belə deyək, Azərbaycanda bugün bildiyiniz kimi inkişaf, demokratik inkişaf, islahatlar, sosial qayğı filan artır. Lakin gəlin görək, yerli özünü idarə etmə orqanların, yəni yerli cəmiyyətin demokratik inkişaf yolunda işlərin görülməsi mərhələsi hansı formada aparılır? Bax, bu bizim yaralı yerimiz. Dolayısıyla bütün ölkənin problemidir. Torpaq ayrılması qaydasında əslində o deyirsiniz, torpağın qiyməti necə olmalıdır, torpağı kim ayırmalıydı, hansı formalarda ayırmalıydı? Bələdiyyə torpaq torpaqları ayrılıb verilərkən həmin ərazilərdə təşkil olmuş bələdiyyələrə həmin ərazinin şəhər salma planı mən xüsusilə götürən Bakı, Gəncə, Sumqayıt, iri şəhərləri həmin şəhərlərin şəhər salma planı hazırlanıb verilməlidir qanunun tələbinə görə və həmin müddət ərzində yəni konkret olaraq göstərilib 2 ay ərzində Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi onların əhatə etdiyi inzibati ərazini göstərən dövlət aktını, yəni şəhadətnaməni verməli idi. Üstündən 7-ci il keçməyinə baxmayaraq bu şəhadətnamə də verilməmişdir və başı şəhərində də xüsusi olaraq şəhər salma planı bələdiyyələrə təhvil verilməyib. Adicə bir şey deyim sizə, vətəndaşa torpaq ayrılan zaman çox tirəllik yaranıb, belə yaranıb ki, bələdiyyə vətəndaş, yəni öz ərazisində yerli özün idarə etmə orqanı kimi torpaq ayırmaya birbaşa, yəni müstəsna hüquqi olan orqan kimi müraciət eləyir. Bələdiyyə isə özünün mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ayrılmış, yəni şəhər salma planına və dövlət aktının verilməli olduğu torpaq sahələrindən təkrarən həmin dövlət orqanlarına, yəni müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına müraciət etməlidir. Bu artıq şeydir. Əgər Bakı şəhərində və Bakı şəhəri ətrafı kənd və qəsəbələrdə, indi qəsəbədir, kənd yoxdur, qəsəbələrdə yaşayış üçün, yəni perspektiv inkişaf üçün, şəhər salma üçün yerlər, torpaq əraziləri nəzərdə tutulmuşdusa, artıq o şəhər salma planı bələdiyyələrə təhvil verilməli idi. Bu problem, yəni gələcəkdə o torpağın bölünməsi və mühafizəsi məsələsi birbaşa bələdiyyələrin olmalıydı. Artıq Bakıda bu məsələ gözlənilməyib, yəni bu 7 il ərzində ümumiyyətlə gözlənilməyib və ən son nəticədə çox faciəvi şəkil alıb bu. Nə olub? Yenə deyirəm, təkrar, dövlət xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti torpaqları bilinmədiyi üçün hər bir kəs ayrı torpaqlara müdaxilə eləyir. Bir çox hallarda mən bələdiyyələri müdafiə eləmirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı və dövlətin mövqeyindən çıxış eləyən şəxs kimi danışıram ki, bax, bu formada nə olubdur? Bələdiyyələr başqa dövlət obyektlərinin torpaq sahələrini götürüb, dövlətin müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələrin müstəsna hüququna malik olan, yəni torpaq sahələrini götürüb, o biri tərəfdən də vətəndaş bu iki orqan arasında mübahisələr yaranıb. Bax, o Bakının Əzbəyev rayonunun ələxüsus və Abşeron rayonu ərazisində olan torpaq mübahisələri, yəni torpaq katastrının bəhanəsi ilə ayrılıb verilmir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alıq satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbail rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Ramiq müəllim, indi hal-hazırda bələdiyyəyə çatacaq torpaqlar hardadır? Bax, kimdədir? Kim alıb bələdiyyənin əlindən bunu?
Bax, bugün Bakı şəhərində 1000 hektarlarla torpağı olacaq bir bələdiyyənin, yəni inzibati ərazi daxilində yaradılmış bələdiyyənin, dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan, yəni obyektlərinin altında, dövlətin müəyyən inşa edəcəyi bəzi tikillər üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri çıxılmaqla və eləcə də vətəndaşların, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələri çıxılmaqla qalan torpaqlar bələdiyyə torpağı olmalı idi. Lakin Bakıda bu yoxdur. Mən götürürəm Badamdar bələdiyyəsini, yəni Badamdar bələdiyyəsi Badamdar qəsəbəsinin inzibati ərazisi daxilində yaradılıb. Nizamnaməsinə də uyğun olaraq 940.9 hektar torpaq sahəsi bələdiyyənin, belə deyək, mülkiyyətində olmasa da inzibati ərazisidir.
Bax, orada o torpaqlar, binalar tikilir, böyük imarətlər tikilir, indi hal-hazırda da güclü tikinti gedir, artıq Şıxov çimərliyinə tərəf keçib evlər. Bax, onu kim verir indi hal-hazırda?
Bilirsiniz,
ona görə məsuliyyəti, ona görə pulu. Bax, vətəndaşlar gedir torpaq alır, bir sotu 10 min, 20 min dollara.
Bunu yani bundan belediye heçin satmır mı, yoksa vətəndaşın verdiği o pul hara gedir? Dövlət büdcəsinə ondan pay düşür mü?
Yani mən yenə deyirəm ki, burada torpağın 3 xüsusi mülkiyyət forması var. Xüsusi dövlət bələdiyyə mülkiyyəti formaları. Hər bir torpağın, yəni mülkiyyətçisi, sahibi onu satmaq, ondan qanunların tələbini pozmamaq şərti ilə istifadə etmək hüququna malikdir.
Yani həmin torpaqlar şəxsi mülkiyyətdə olan torpaqlardır.
Belə torpaqlar var ki, xüsusi mülkiyyətdədir. Yəni konkret olaraq insanların özünün mülkiyyətidir. O onu bazar qiymətləri ilə tənzimləyib sata bilər. Buna heç kim qadağa qoymur. Eləcə də o biri tərəfdən bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə dövlətdə, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulmamışdır. Orada konkret göstərilir ki, dövlətin təyin elədiyi katastr qiymətindən aşağı bazar qiymətlərinə qədər tənzimləyib kommersiya qaydasında bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini sata bilər. Bu ondan ötəridir ki, yəni bələdiyyələrin bilirsiniz əsas mülkiyyət forması torpaqdır. Bələdiyyələr birbaşa torpaqdan maliyyələşir. Bu gün vətəndaşın küçədə alqı satqı obyektinə çevirdiyi torpaq sahələri nə bələdiyyəyə aiddir, nə dövlətin mülkiyyətinə aid olan torpaq sahələridir. Bir çoxları artıq belə deyək, qanunsuz olaraq uzun müddət zəbt olunub istifadə olunan torpaq sahələridir. O biri tərəfdən qanun bunlara səlahiyyət verib, bu mənada bizə də səlahiyyət verib, dövlətin öz orqanlarının müvafiq icra hakimiyyət orqanına səlahiyyət verib ki, vətəndaş uzun müddət istifadə elədiyi torpaq sahəsi ya aidiyyatı üzrə geri qaytarılmalı, olmayan təqdirdə bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirilib həmin vətəndaşın özünə satılmalıdır. Ehtiyat fondu torpaqlarının qorunması da şərt olaraq durur. Çünki Badamdar qəsəbəsində faktiki deyək 11500 adam qeydiyyatda olub yaşayırsa, həmin 11500-ün içində yeni doğulanları, yeni təsərrüfatlar, ailə quranlar bir ailədən ayrılıb, yəni bir mənzildə yaşayan insandan ayrılıb, fərdi yaşayış evi tikmək zərurəti yarandığı da nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə onların da ehtiyacı ödənilsin.
Belə deyək də indi hal-hazırda yəni sizin söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, Badamdar bələdiyyəsinin demək olar ki, indi torpağı yoxdur əlində.
Xeyr, Badamdar bələdiyyəsinin indi deyim onu da sizə çox gözəl yerinə toxundunuz. Mən unutmuşdum onu deyəm. Badamdar bələdiyyəsi 940.9 hektar ərazi, inzibati ərazi daxilində yerli özünü idarə etməni həyata keçirməsinə baxmayaraq, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin 2000-ci il avqustun 31-i 810 nömrəli sərəncamı ilə Badamdar qəsəbəsinin bələdiyyəsinə cəmi cümlətən 68.42 hektar torpaq sahəsi mülkiyyət formasında verilmişdir. Badamdar qəsəbə bələdiyyəsi belə çıxır ki, 68.42 hektar torpaq sahəsi daxilində yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Qalan ərazidə, yəni o 1000 hektara qədər olan ərazidə bu heç bir funksiyanı həyata keçirə bilməz. Badamdar qəsəbəsində isə bu gün həmin nə ehtiyat fondu torpaqlarından danışmaq olar, nə də bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmiş torpaq sahəsində ədalətli bölgüdən danışmaq olar. Bunu tək Badamdar qəsəbəsi demirəm, Badamdar bələdiyyəsinin timsalında bütün Bakı bələdiyyələrinə və eləcə də iri Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinə şamil eləmək olar.
Mən burada bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Bu günləri şəhər icra, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə belə deyək də, yerli icra strukturları ilə, yerli öz idarəetmə orqanı olan bələdiyyələr arasında torpaqla bağlı müəyyən söhbətlər var. Belə bir misal çəkim sizə, yəni fakt olaraq. Birinci onu deyim ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq fondunun 23%-i, yəni bəzən deyirlər 30%-ə qədər, amma real faktik olaraq, rəsmi şəkildə məndə olan məlumata görə 23%-i bələdiyyələrə verilib. Mən faktı deyim sizə ki, Keçlə bələdiyyəsində, Keçlə qəsəbə ərazisində inventarizasiya aparılıb və 4200 orada faktik pusatları ev qeydiyyata düşürdü. Və o 4200-in siz təsəvvür edin ki, 2700-dək mənzil, mülk, mülkün altında olan torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Yəni bugün onlar havada qalıbdı. Yəni onlar nə torpağı verikisini bələdiyyə ala bilir. Çünki sənədi yoxdur. Onları bugün Badamdar bələdiyyəsinin özündə Ramıq müəllim burada da özü təsdiqləyə bilər mənim fikrimi. Yəni bugün bəlkə də 1000-ə qədər burada villa var və onların hardasa 90%-i qeydiyyata düşmür bələdiyyə. Yəni ona görə ki onun altındakı torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Tamam, pul yığa bilmir.
Kimindir? Bax o villalar kimindir? Bax
elə. Villa şəxsi vətəndaşlar
söhbət villa sahibləri müəllim o yaralı yerimizə toxunur.
Yox villa sahibləri söhbət getmir. Sahibindən getmir.
Yəni bəlkə
o villa fakt odur ki həmin o torpaqlar, torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur.
Torpaq istifadə olunur, üstündə əmlaq qoyulub.
Var, əmlakın sənədi
amma
var.
Amma sənədi, bəli.
Amma torpaq sahəsi yox. Bax, o necə olur? Bax, o prosedur necədir? O necə tikirlər orada? Məsələn, siz gedib tikə bilərsinizmi? Mən tikə bilərəmmi?
Bilirsiniz, bu elə deyil. Yəni, tikmək, təbii ki, biz hər şeyi, yenə deyirəm, açılığı ilə bilirik, görürük. Bu tikintilər, belə deyim, hər hansı bir ayrı qüvvəni, yəni insanı qüvvədən kənar qüvvənin hesabına tikilməyib. Bu insanların özlərinin özünə tikdiyi evlərdir. Və həmin ərazilər üzrə nəzarətçi olan, məsuliyyətli olan şəxslərin öz vəzifələrindən sui-istifadə edib, məsuliyyətsizlik edib, ona göz yummaları olub. Bu gün onlar tikilib, mövcuddur. Qanunvericilikdə də konkret olaraq göstərilir ki, hansı hallarda mülk əmlak sənədləşdirə bilməz. Bu var. Yəni
indi həmin o villaları sənədləşdirmək olar mı? Onları sənədləşdirmək üçün nə lazımdır? Bax, həmin
yəni onların sənədləşdirilməsi üçün, məsələn, bu günləri Patamdaq bələdiyyəsinin və Patamdaq bələdiyyəsinin timsalında digər bələdiyyələrin gəlirlərinin, büdcə gəlirlərinin artırılması üçün yollardan biri də həmin o bələdiyyə ərazisində olan o mülk sahiblərinin qanunsuz zəbt olunmuş torpaqların özəlləşdirilməsi, hansı ki bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun 16-cı maddəsində açıq-aydın yazılır ki, əgər bu mülk torpaq üzərinə tikilmiş əmlakın sökülməsi mümkün deyilsə, özəlləşdirilsin. Məsələn, sözsüz ki, mən bələdiyyələri mən müdafiə eləmirəm, amma fakt olan fakt deyirəm, yəni bələdiyyələrin özlərində də nöqsan var. Məsələn, bu günləri qanunsuz olaraq, məsələn, açıq etiraf eləmək lazım. Məsələn, Xocasən bələdiyyəsinin ərazisindəki torpaqlar qanunsuz olaraq satılıb, istər orada bələdiyyənin də əli var, orada yeri icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin də əli var və digər nümayəndələrin əli var. Yəni bu günləri siz təsəvvür edin ki, Qəbələdən Bakıya çəkilən su kəmər xəttinin çəkilişi artıq müəyyən, ona görə müəyyən problem yaranır. Yəni o çəkilməli olan yer artıq zəbt olunubdur.
Yəni belə deyək də, bu həmin yerdə
Bakı dairəvi
Bakı yer verilib cəmata.
Nəinki o yerdir, burada
Bakı-Tərəbi dairəvi yoldur.
Faktı deyir sizə.
Bakı-Tərəbi dairəvi yoldur. Siz təsəvvür edin, Xocasən yolu ilə gedin, sağ sol hansı ki orada 8 belə deyək də yollu.
Bəli, yollar, avtobanlar çəkilməlidir, bilirsiniz. Məsələ tək bu deyil ki, tək Xocasənda bu məsələ var, tək Patamdaqda bu məsələ var. Bu məsələ Azərbaycanın dediyim kimi iri şəhərlərində var. Bu gün nə baş verir? Bakı şəhər icra hakimiyyəti Badamdar ərazisində, istər kənar ərazilərdə hündür mərtəbəli, yəni çox mərtəbəli yaşayış evlərinin tikilməsi üçün sərəncam verir. Bir çox hallarda
bələdiyyənin üzr istəyirəm, bələdiyyənin də bu sərəncamın verilməsində belə deyək, sizin də razılığınız alınır mı?
İndi burada məsələni yenə deyirəm, biraz ayrı cürə qoyublar. Həmin o 2000-ci ildə, 99-2000-ci illərdə verilmiş Bakı şəhər icra hakimiyyəti keçmiş başçısı Rafael Allahverdiyevin dərkənarı ilə verilmiş o sərəncamlara əsaslanaraq bunlar iddia edirlər ki, o torpaqlar sizin deyil. Lakin nə doğur burada? Deyək ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı ilə verdiyi sərəncamla Badamdar qəsəbəsinin hər hansı bir gözəl yerində və yaxud çirkin yerində, qardaş, insan yaşamayan yerində yeni yaşayış məskanı salırlar və orada çox mərtəbəli yaşayış evləri tikirlər. Bugün xarici ölkələrdə bu belə deyil. Şəhər salma məsələləri dünyanın əksər aparıcı dövlətlərində bələdiyyələrə şamil olunub. O dövlətlərin iri şəhərlərində, xırda şəhərlərində, yeni salınmış yaşayış massivlərində bütün şəhər salma planı hazırlanır. Yerin relyefi nəzərə alınmaqla, hava ekoloji vəziyyət, suyun ondan təmin olunması, digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməyi, infrastrukturanın qurulması bələdiyyələrə həvalə olunur ki, gələcəkdə orada yaranacaq o sarıdan problemlərin həllində də birbaşa cavabdeh bələdiyyə olsun. Ta dövlətin müvafiq orqanlarına, ayrı-ayrı orqanlarına qaçıb şikayətlər olunmasın, vətəndaş narazı düşməsin dövlətdən. Bu gün bizdə tam əksini eləyirlər. Bax, Badamdar bələdiyyəsinin yerli əhalisi yeni tikilmiş yaşayış evlərinə bir çoxalarda tək Patamdaqda deyil, bu Bakı şəhərinin hər yanında var ki, yeri gəldi gəlmədi, sərəncamlar verilir, hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış evlər tikilir. O isə gələcəkdə nə doğur? Həmin ətraf binalarda yaşayan sakinlərin mədəni kütləvi istirahət yerlərinin zəbt olunması, yəni bu sənin deyil, sən niyə qoşulursan buna, bu dövlət mülkiyyətində olan torpaqdır, burada tikilməlidir, hökmən belə olmalıdır, yox. Axı, əzizlərim, bunun gələcəkdə su ilə təchizat məsələsi, qaz ilə təchizatı, aidizə deyim, məişət və digər suların axıdılması üçün kanalizasiya sisteminin bərbad şəkildə olması nəzərə alınmır. Şəhər salınması üçün və yaxud müvafiq yerlərdə struktur, infrastruktur inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə birinci oranın kommunikasiyası tikilir, qurulur, ondan sonra torpaq sahəsi qiymətləndirilir və bazar qiymətlərinə görə satılır. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə orada məskunlaşacaq insan üçün heç bir problem törənməyəcək.
Amma indiki halda
bax yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə siz görəcəksiniz ki, Bakıda əgər bu cür belə deyim, bunu biraz dırnaq arası bu özbaşınalıq adlandırım. Bu özbaşınalıq davam eləsə, yaxın 10-15 il ərzində ümumiyyətlə Bakı ərazisində əhali çox çətinliklərlə üzləşəcək.
Ciddi problemlərlə
rastlaşacaq. Bu realdır, yəni bu görüləndir. Bunu hər kəs dərk eləyir. Nədənsə hamı buna qoşulub çıxış yolu axtarmır. Bakıda üzr istəyirəm, indiyə qədər çox mərtəbəli yaşayış evləri tikilir, lakin kütləvi şəkildə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün tədbirlər görülmür. Əksinə, həmin yeni tikiləcək binalar üçün yaşılıqlar məhv edilir, bina tikilir yerində.
Üzr istəyirəm, bax, elə hər ikinizə aiddir mənim sualım. İstəyərdim, yəni, hansınız istəyərsiniz birinci cavab verin. Yəni, bax, belə bir xaotik tikinti, xaotik torpaq paylanması, yəni, burada korrupsiya var, yox, belə deyək də o torpaqlar verilir. Yəni, bu nəyin hesabına verilir?
sözsüz ki bu var və bu elə mətbuat səhifələrində oxuyanda da bunu siz rast gəlirsiniz. Elektron informasiya vasitələrində gündəlik verilən informasiyalarda, gündəlik verilən sujetlərdə də belə hallara rast gəlinir. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır ki, belə faktlar var. Müəyyən məmurların hardasa öz işinə məsuliyyətsiz yanaşmaları nəticəsində baş verir. Bu problemlər var və bunu aradan qaldırılması üçün mənim fikrimcə, yəni bu adi bir məsələn sadə bir problem görünməsin. Yəni təsəvvür yaranmasın. Yəni ki bunu bu verilişə qulaq asanlar da özləri yaxşı bilirlər ki, yəni bu sadə məsələ deyil. Yəni böyük bir qlobal məsələdir və bu problem həll olunmalıdır. Məsələn mən təklif edərdim ki, biz yəni bu müvafiq belə deyək də icra strukturları yəni bu problemləri aradan qaldırması üçün vahid dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün bir dövlət proqramı hazırlansın. Və dövlət proqramının içərisində tərkib hissəsi kimi həmin bu torpaqla bağlı olan çoxsaylı problemlər öz həllini tapsın.
Ramiq müəllim, sizin təklifiniz nədir? Bax belə bu problemləri, torpaqların alqı-satqısı problemləri, ondan sonra bu məsələlərin yoluna qoyulması, şəhər salmanın səliqəli olması üçün bu hansı təklifləri də sürərdiniz?
Burada məqsəd başqa şeydir. Yəni, bax, deyirsiniz ki, konkret təkliflər. Mən ən əvvəli bizi dinləyən bütün insanlara, bütün orqanların nümayəndələrinə əvvəl onu deyərdim ki, gəlin dövlətçilik və millətin, xalqın naminə biz əlimizdən gələn sivil cəmiyyət üçün yazılmış qanunlarımızın icrası üçün yollar axtaraq. Bundan sonra onun içində nələr doğacaq, yəni problemlər olacaq, biz onun üzərindən əl-ələ verib aşa biləcək. Bu işləri biz həyata keçirdə bilsək, artıq düşündüyümüz o problemlər, gecə qondular, yeri gəldi gəlmədi tikintilərin salınması, parkların, meşələrin, dəniz sahilinin qoruq mühafizə zolağının tutulmasının və eləcə də digər xırdalıqların, problemlərin gələcəkdə, böyük problemlərin qarşısını ala bilərik.
Bax, belə deyək, elə siz dediniz o, meşə zolaqlarının tutulmasıdır, dəniz sahillərinin zəbt olunmasıdır. Yəni, bax, bütün bunlara görə, belə deyək, bax, 2-3 illə müqayisədə indi daha çox tikinti gedir Bakının ətrafında, həm şəhərin özündə. Bax, bu satılan torpağın bu hara gedir? Büdcəyə gedir, ayrı-ayrı ciblərə gedir. Hara gedir bax bu?
Rəsmi sizin şəkildə satılırsa, yəqin ki, yerli büdcəyə gedir. Evet. Amma qeyri-rəsmi, özəl də şəxsi mülkiyyətdədirsə, o həmin
xüsusi cibə gedir. Həmin adam şəxsi
vətəndaşın satırsa, məsələn, onun mülkiyyətindədirsə, o onun cibinə gedir.
Amma belə də olmalıdımı?
Təbii ki, belə olmalı. Hər bir kəsin azadlığı hüququ var. O hüquqa toxunulmaz hüququ var. Məsələn, o mülkiyyətçilik formasında deyirlər ki, hər bir mülkiyyətçi öz mülkiyyəti daxilində müstəsna hüquqlara malikdir, lakin qanunu pozmamaq şərti ilə. O da razılaşdırmalıdır dövlət orqanlarının bələdiyə ilə.
Bəs indi dövlət qiyməti nədir? Bax, bələdiyə torpaq verir, vətəndaş gəlir bələdiyədən torpaq almağa. Neçədir orada? Yəni 1 kvadrat metrimi, 1 sotumu? İndi hal-hazırda neçədir qiymət, dövlət qiyməti torpağa?
Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaqlar 12 kateqoriya üzrə bölünmüşdür və hər bir kateqoriyanın öz qiyməti var.
Ən aşağı qiymət?
Ən aşağı hədd bu gün 12-ci kateqoriya 4000 manatdır. Yəni köhnə 4000 manat, indiki 80 qəpikdir. Azərbaycan yeni manatı ilə. Məsələn,
Bakı bizim, və Bakı ətrafı zonalarda.
Bakı və Bakı ətrafı zonalarda da, yəni hədd yuxarı həddlər var.
Yuxarı həddlər var.
Yuxarı həddlər nə qədərdir?
Yuxarı ən yuxarı həddi deyə bilmərəm, mən konkret öz ərazimiz üzrə deyə bilərəm. Yəni Sabalın yerləşdiyi ərazidə bu 5-ci zonaya aid torpaq sahələrdir və 5-ci zonada köhnə manatla 20800-dür. Hər kvadrat metrəsi torpağın, bəli. Bu da yeni manatla 4 manat 16 qəpik eləyir.
Vətəndaş indi hal-hazırda, bax mən elə sorğu keçirmişəm bununla bağlı, sual vermişəm ki, siz bax bu qiymətlərlə, indi dövlət qiymətinə olan qiymətlərlə girib torpaq ala bilirsinizmi? Bax mən istəyərdim ona qulaq asaq.
Bəli.
Qısa bir sorğu.
Buyurun, məmnuniyyətlə qulaq asaq.
Görək, bax vətəndaşlar nə deyirlər?
Bilirsinizmi ümumiyyətlə dövlət qiyməti nə qədərdir torpağın?
Xeyr. Nə deyim, hər öz bildiyi qiymətə satır da.
Cəhd eləmişsinizmi ki, neçəyə torpaq maraqlanmamısınız?
Olub, almışıq da, elə də olub, satmışıq da.
Necə olub, neçəyə almışsınız? Bax, dövlət qiymətinə torpaq ala bilmişsinizmi?
Abşeron zonasından almışıq, bir sotu harca 300 manata, 350 manata. O da olub bir il bundan əvvəl, indi bilmirəm, məlumatım yox.
Ümumiyyətlə, bax, hansı sənədləri vermişsiniz? Bax, 300 manat deyirsiniz, vermişsiniz. Sonra hansı hara pulları ödəmişsiniz? Bax, onu mənə deyərdiniz.
O hamısı onun içində olub, onlar ödəyirlər. O arada alqı-satqı ilə məşğul olanlar. O firmanın nümayəndələri özləri ödəyiblər indi, hara lazımdır da, onun dəqiqliyini mən deyə bilmərəm.
Dövlət rüsumu nə qədər torpağın, bilmirsiniz?
Cüzi, bilirəm ki, cüzidir. Yəni, 300 manat əgər əhaliyə satırlarsa, ya arada alan vətəndaşın özü də sata bilər, onu da alqı-satqı gəndə sənədləşdirilir bələdiyyədə, nəfərət qaydadan sonra, 50 manat, 40 manat, belə dövlət qiyməti. Bəlkə də ondan da aşağı.
Dövlət qiymətinə torpaq almaq mümkündürmü indi?
Yox, mümkün olan məsələdir. Çünki belə deyək də, dövlət qiymətinə tutaq ki,
kateqoriyalar üzrə Bakı şəhərində düşər. Bir kvadrat torpağı gəlir hardasa 20 min manat. Yəni köhnə 20 min manatla, indi yenə 4 manatla. Ona da 4 manata kvadratı ağlım kəsmir. İndi, yəni belə deyək də, ən ucuz torpaq sahəsi bu dəqiqə sotu 1000 dollardan aşağı döyür.
4000 manata, yəni 80 qəpiyə Azərbaycan yeni manatı ilə götürdükdə.
Badamdar bələdiyyəsində vətəndaş gəlib torpaq ala bilər hal-hazırda.
Bu gün Badamdar bələdiyyəsinin mülkiyyətinə ehtiyat fondu torpaqları verilsə idi, bəli onu almaq mümkün idi.
Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.